Det er det, du gør. Rigtig hjertelig godmorgen. Klokken er 8:05. Vi har et skønt program til jer denne morgen. I dag skal vi rundt om en af ugens helt store bog- og sportsnyheder, nemlig bogen Begge Sider om Niklas Bentner af Rune Skyrum Nielsen. Jeg har talt med forfatter og journalist Rune Skyrum om bogen og Niklas Bentner. Vi skal også tale demonstrationerne i Hongkong, 30-året fra murens fald, og så har vi et panel, hvor tre gæster taler om det, der rører sig på deres felt. I dag kommer det til at handle om overvågning, skærmtid og det at være far. Rigtig hjertelig velkommen til. Men først, så skal det handle om et netværk af unge mænd fra Aarhusområdet, der kender hinanden på kryds og tværs, og åbner og lukker webshops på stribe, og som efterlader sig masser af sure kunder i kølvandet, der er blevet lokket med ulovlig markedsføring eller sidder med værdiløse varer. Jonas Riemer Hansen, journalist på Børsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her, det er en historie, du har siddet med det sidste stykke tid og folder ud i Børsens spalter lidt efter lidt. Hvad er det for en historie, det her?
Jamen, det er jo historien om, som du selv lige nævner i oplægget, altså en flok rigtig tætte venner her fra Aarhusområdet, som i løbet af lang tid, jeg sidder fuldt med et års tid, åbner og lukker webshops med alle mulige forskellige produkter, alt fra stramsiddende t-shirts, der skal være såkaldt holdningskorrigerende tøj, til tøjbutikker, til mascara, til nogle eyelash extensions og alt muligt forskelligt. Og de efterlader sig alle sammen ja, et spor af vrede kunder på Trustpilot og andre platform, Facebook. Kunder på Facebook siger, de får slettet deres negative kommentarer. Og så lukker de her mange butikker lynhurtigt igen, og så åbner de nye med nye produkter.
Og hvordan er det konkret, at de her kunder sidder tilbage og føler sig snydt?
Jamen, det handler om, at generelt tegner der sig et billede af, at de her kunder, når de bestiller en vare, så får de trukket deres penge lige med det samme. Og så går der måske 2, 3, 4 uger, før de rent faktisk får en vare. De fleste får en vare, lader det til. Men når de så endelig får en vare, hvor der nogle gange, nogle tilfælde går flere uger, jamen så får de noget, som de ender med at synes er værdiløst, defekte varer. Varer, hvor de ikke har fået præcis det, de har bestilt, hvor størrelsen pludselig er noget helt andet, hvor et mærket i nakken af trøjen er skrevet på kinesisk, og den er 10 gange XL i stedet for det, de skulle have. Altså det er alle mulige forskellige grunde. Og når de så vil sende de her produkter tilbage, jamen så er der mange af dem, der siger, at de ikke kan komme i kontakt med de her virksomheder, og har sindssygt svært ved rent faktisk at få returneret deres varer.
Og det er jo en jungle at begive sig ud at handle på nettet. Jeg burde være i en aldersgruppe, hvor jeg føler mig nogenlunde tryg. Jeg tager afsted mig selv i at skrive en gang imellem til folk, at du er et rigtigt menneske, så jeg ikke bliver snydt. Hvordan har du fået sporet den her historie frem, Jonas?
Jamen, det startede egentlig sidste år ved, at reality-stjernen Fie Laursen åbnede en webshop kaldet byfie.dk og ligesom i nogle videoer forklarede, hvordan det var hendes store drøm, der var gået i opfyldelse. Jeg studsede lidt over det og tænkte, det var da sjovt ud af det blå at ligesom åbne en webshop. Og så tjekkede jeg domænet byfie.dk og kunne se, det var købt af en fyr ved navn Søren Bælum, som jeg så kunne kende fra tidligere, fordi Søren Bælum som 19-årig stod frem og fortalte, hvordan at han havde omsat på få måneder for millioner i sin webshop DeluxeLife.dk, der solgte eksklusiv champagne og spiritus. Og der var en masse problemer med den dengang, han kom i søgelyset senere for uendelige tilbudsperioder, for lange tilbudsperioder i forhold til, hvad man må og sådan ting. Så det klingede ligesom, det var en klok, der ringede der. Og så kunne jeg se efterfølgende, at hjemmesiden Paris.dk var ejet af et firma, der hedder Styled, som Søren Bælums mor, Pia Fibia Jensen, ejer. Og på den her Paris.dk, som de ved siden har solgt videre, så i dag tror jeg ikke, den har noget som helst at gøre med de her, mennesker, der var der præcis de samme varer, som inde på byfie.dk. De samme varer, den samme opbygning, de samme tekster, de samme handelsbetingelser, den samme returadresse. Altså, det var dybest set identisk. I stedet for byfie, så hed den bare Paris.dk. Og var så ejet af hans mor. Og så derfra synes jeg, at det begyndte at se spændende ud, hvad det var, der foregik med det her.
Og hvordan finder du konkret frem til de her ting?
Jamen, det er jo det meste er det helt manuelt arbejde. Altså, en masse af de såkaldte influencer og reality-stjerner reklamerer for det her netværks produkter. Og efterhånden, som jeg så reklamer fra for eksempel My Muscle, elektrisk mavebælte, der skal få dig til at få sixpack på ingen tid, så reklamer fra My Post, jeg holdningskorrigerende t-shirts for Copenhagen Herre.dk, en efterligning af den, en hårbørst fra et mærke, der hedder Revlon. Så kunne jeg jo se, at de her influencer influencer, reklamerede for alle de her ting, og så gik jeg ligesom for hver enkelt produkt tilbage og fandt selskabet og kiggede på, hvem står bag det her produkt, og der kunne jeg bare se, at de samme navne, på trods af, at der var tale om alle mulige forskellige produkter, blev ved med at dukke op igen og igen og igen og igen, og kunne ligesom se et mønster, at den samme gruppe på, nu i børsen har vi nævnt 8 navne, og der er selvfølgelig også nogen udenomkring dem, som jeg af forskellige grunde ikke har nævnt ved navn, men det førte ligesom alt sammen tilbage til de samme mennesker.
Og så bruger de ligesom de her influencer som et mellemled til at reklamere for de her produkter til, hvad kan man sige, købe sig til noget troværdighed, selvom om produkterne så nok ikke lever op til det, forbrugeren forventer.
Ja, lige præcis. De sender alle deres produkter ind igennem en fælles bekendt også, der har et marketingsbureau. Og så ryger produkterne videre ud til de her influencer. De får jo selvfølgelig nogle penge for at reklamere for de her ting, men de agerer jo altså sådan levende reklamesøjler, nogle af dem med 100.000 vis af følgere. Og på den måde får de jo skabt en stor omsætning i deres butikker.
Og det er jo også et spændende aspekt i det her, men influencerne bliver lidt en mellemregning, ikke? Fordi der er jo nogen, altså det er det her netværk, der sidder og pusher de her produkter og sidder og fanger folk ind i deres net. Nu har vi snakket lidt om dem. Du har selvfølgelig også snakket med dem. Hvad siger de selv, de her unge mænd?
Jamen, helt overordnet, så siger de alle sammen, at de er nogle unge fyre, der er iværksættere, de har en drøm om ligesom at være e-handlere, som de jo er. Og så siger de alle sammen, at når jeg kommer med nogle eksempler på nogle ting, hvor de her tydeligvis har vildledt folk med ulovlig markedsføring, så siger de, ja, okay, der har vi været lidt hurtige her. men de, jeg har ligesom misforstået billedet. De føler sig, tror jeg, uretfærdigt behandlet, hvad skal man sige, af den måde, vi ligesom har fremlagt tingene på. De vil gerne fortælle historien om, at de måske er nogle gutter, der har været lidt for hurtige med nogle ting, og der er nogle ting, der måske er gået lidt stærkt, men de er slet ikke så slemme, som de mener, at vi antyder, at de er.
Men Jonas Riemer Hansen, journalist på Børsen, har de ikke en pointe, de her unge mænd? Er det ikke bare dig, der sidder som journalist og er træt af, at du ikke har dyr champagne og hurtige biler? Altså, de iværksætter. Så må man skære nogle hjørner for at komme frem i verden.
Det kunne man sige, jo. Og hvis det her kun havde været et enkelt eksempel, eller to, eller tre, så havde vi som Børsen jo heller ikke haft nogen interesse i at gå ned i det. Altså, Børsen er ikke en avis, der ligesom hænger enkeltstående mennesker, der måske har været lidt for hurtige ud. Altså, når det ligesom ender, som det gør i Børsen, jamen, så er det jo fordi, at når jeg graver ned i det her, kan jeg se, at der bare er en systematik, hvor det her er kørt på fuldstændig samme måde igennem flere år. Hvordan at man, når man siger, okay, vi har været lidt for hurtige, så fik vi sat 5 stjerner på fra Woman og fra alt fra damerne på nogle såkaldte rynkeplastre, som Woman og alt fra damerne siger, vi har aldrig haft noget med de her produkter at gøre. Så ja, det gik lidt hurtigt, men pointen er jo, det kan jeg jo se, at det har man jo også gjort for et år siden og for 2 år siden. Altså på mig poster de såkaldte holdningskorrigerende t-shirts, som de samme mennesker, der stod bag den side, der hedder rynkeplastre.dk, de så har lukket, siden jeg henvendte mig til dem. De har også stået bag myposter.dk, som de har solgt på tværs af hele Europa. Og i Norge, jamen der er det jo angiveligt de norske aviser, der har givet dem 5 stjerner, kaldt det årets produkt. I Holland er det de hollandske medier, i England er det de engelske medier. Altså det ligner en fuldstændig systematisk måde at ligesom vildlede folk. Og det er jo derfor, at vi som Børsen tager det op på den måde, vi gør.
Og det er jo ikke kun jer på Børsen, der har fået øjnene op for det her netværk. Det har politiet også. Hvorfor er det, at den her historie er så vigtig, at både I og politiet kigger på det?
Jamen, i forhold til politiet, så har politiet samlet 50 sager fra politiets landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet. Sådan et nyt center, der netop skal fortælle, at de sidder og ser mønstre. De har fået en anmeldelser fra kunder, 50 anmeldelser på tværs af det her netværk. Det er vigtigt at sige, at der ligesom ikke er nogen, der er sigtet eller tiltalt endnu. Og der kan også være dele af det her netværk, som ikke er en del af den her sagspark. Men politiet har altså på tværs af de konkrete navne og selskaber hjemmesider, som jeg har vist dem. På præcis dem har de samlet 50 anmeldelser. Efter sådan en indledende efterforskning har de sendt det over til Østjyllands Politi til videre efterforskning, blandt andet med mistanke om brud på straffeloven, altså simpelthen mistanke om svindel. Og derfor er det, som vi ser det, også en meget, meget vigtig historie.
Og som du siger, Jonas Riemer Hansen, journalist på Børsen, det er jo ikke den her type historie, I skriver flest af. Hvad har du fået af reaktioner på den her artikelserie?
Jeg har fået flere reaktioner, end jeg nogensinde har fået før på noget, jeg skriver på Børsen. Altså fra vores synspunkt handler det jo om, at vi har også bragt nogle historier med et selskab i Aarhus, der hedder Anodyne, der sælger sådan reelt holdningskorrigerende tøj, som er medicinsk registreret på samme måde, som en kørestol er. Altså det er et medicinsk hjælpemiddel. som føler sig trampet hen over af de her unge mænd, i det her tilfælde Halfdan Harring og Mark Havgaard med deres MyPoster butik, der sælger holdningstøj ifølge dem, men som reelt er en stram t-shirt fra Kina, som i Kina og på handelsplatform, hvor det ligner, man kan købe det samme, og der har ligget de samme billeder, som Halfdan og Mark har brugt på deres hjemmesider. Der bliver det solgt som værende shapewear, altså kort sagt tøj til at holde dalleren inde, en stram t-shirt, som så sælges som holdningskøj tøj. Og der sidder jo så iværksættere og sælger reelt holdningskorrigerende tøj ved siden af, som har oplevet og fået kopieret billeder og kopieret tekster og alle mulige ting. Og de har så afventer en retssag for anden gang. De har slæbt MyPoster i retten nu for anden gang her til februar.
Hvad skal man som forbruger være opmærksom på, når man handler på nettet? Altså Black Friday, julehandlerne er på vej. Hvad er nogle gode ting at holde øje med, for ikke netop at ryge sådan en fælde?
Jamen, hvis man spørger politiets landsdækkende Center for IT-svindel, som jeg også har snakket med det her om, hvordan garderer man til, så siger de jo, at man skal holde øje med sådan noget, som om er webshoppen e-mærket, og at teksterne udfærdigt lidt for hurtigt. Hvordan ser handelsbetingelserne ud? Er der et nummer til selskabet bag? Og sådan. Men man må også bare kig på, at der på nogle af de her hjemmesider, som vi har fundet frem til i den her kortlægning, altså der har de jo sat e-mærket på, uden at være registreret med e-mærket. De skriver, at de har 5 stjerner på Trustpilot, uden at have det, eller at de har 2.300 anmeldelser på Trustpilot. Når man så går ind, har de 50. Så hvad skal man sige, et råd vil jo være at gå ind på Trustpilot, for eksempel, og så simpelthen kigge på de 1-stjernede anmeldelser, der ligger. Fordi at der viser der sig et billede af, hvad det er for oplevelser, kunder har. På Facebook skriver kunder, at de får slettet deres kommentarer, så der kan det være svært at se.
Jonas Riemer Hansen, journalist på Børsen. Tusind tak for besøget, for at gøre os lidt klogere på den her sag, du har kigget på, og bliver ved med at kigge på, gætter jeg på.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Har du nogle erfaringer med at blive taget ved næsen i en webshop, nogle dårlige erfaringer ud i det, så del dem med os på 1424, send en sms R4 mellemrum, og jeg del din erfaring med en dårlig oplevelse på en webshop eller lignende, så vi alle sammen lige kan blive lidt klogere. Der er jo masser af handel, der skal gøres her frem mod jul. Nu skulle jeg gerne have hul igennem til vores studie i København. Sofie Bukhøj, er du med mig?
Det er jeg. Godmorgen, Svende.
Godmorgen. Det skal nemlig handle om Hongkong, fordi siden juni har der været store protester i Hongkong. Det lyder ofte sådan her i Hongkong for tiden. Jeg tror, jeg kan spille noget lyd fra en demonstration her. Siden juni har der været store protester i Hongkong. Det, der har ansporet de her demonstrationer, det er en lov, der blev foreslået i foråret. Der ville i særlige tilfælde tillade fastlandskina at få udleveret folk fra Hongkong til Kina. Lovforslaget er siden blevet trukket tilbage, men demonstrationerne er fortsat. Og situationen i Hongkong bliver mere og mere alvorlig, fordi volden på begge sider, altså hos både demonstranter og politi, tager til. Og i denne uge kom så det første dødsfald. Sofie Bukhøj, godmorgen.
Godmorgen.
Du er journalist. Og så underviser du på Roskilde Festival Højskole, og så har du boet og studeret i Hongkong under paraplydemonstrationerne i 2014. Hvad er det seneste nye fra Hongkong?
Som du selv nævner, så man her i den her uge den første sådan officielle dødsfald, der har relation til protesterne. Og selvom der hersker rigtig meget usikkerhed om, hvordan den her unge mand, en 22-årig studerende, hvordan han blev så kvæstet, at han omkom i fredags, så har det, kan man sige, kun sparket til den vrede mod politiet og vrede mod Hongkongs styre og også vrede mod fastlandskinas overherredømme i byen. Så der er rigtig mange lag i det her, altså både på gadeplan, hvor det lige nu er søndag eftermiddag i Hongkong, hvor man plejer at virkelig gå på barrikaderne, hvor jeg kan se på Twitter og andre sociale medier, at det pibler frem med demonstranter endnu en gang. Samtidig med, at der kan man sige, at man på bagtæppet, det politiske bagtæppe, snakker om, hvad kan ske, hvad kan udfaldet være nu, hvor de her demonstrationer har rundet den 5. måned. Det er jo helt, helt vildt, at vi stadig ser så voldsomme sammenstød og så stor afmagt på gaden i Hongkong.
Og det er jo nogle demonstrationer, Sofie, som begyndte at køre i den fredelige ende. Det er også noget med fællessangen, vi hører lige her. En lille snas af nummeret Glory to Hong Kong. Mm. Mm. sig selv egentlig et ganske udmærket, en ganske udmærket melodi. Mm-hmm. Det her lovforslag om udlevering af Tina, det blev trukket tilbage i september, men demonstrationerne er fortsat. Hvorfor det?
Fordi der ligger så meget mere under de her demonstrationer. Det er rigtigt nok, at det her konkrete lovforslag var det, der triggede demonstrationerne i juni. Men protesterne handler også om følelsen af at blive holdt udenfor, følelsen af, kan man sige, manglende medbestemmelse i Hongkong, fordi Hongkong har et særligt forhold til Kina. Hongkong er, kan man sige, en semi-autonom region, en selvstændig region i Kina, og det kommer til udtryk på en måde, hvor den juridisk har en masse friheder, som man ikke har på den anden side af grænsen i Kina. I Hongkong har de adgang til fri internet, de har uafhængige domstole, de har fri presse, i hvert fald på papiret, og forskellige andre ting, som man nyder godt af, og som man er bange for at miste, inden at den her frihedsgrad, som Hongkong altså har haft siden 1997, hvor den overgik fra Storbritannien, den tidligere kolonimagt, til Kina, man er bange for at miste det før tid. Simpelthen fordi man i de her år oplever at virkelig få indskrænket sin måde at leve på. Det er især ungdommen, der virkelig er frustreret, og ungdommen, der siger, at det er vores fremtid, det handler om det her, og det er også derfor, vi ser så mange unge kæmpe for bystatens fremtid lige nu.
Og hvad er fremtidsperspektiven i det? Altså, er der noget, kan det lykkes, og som bevares de nu flere millioner på gaden, eller i hvert fald over en million, men at gå op mod fastlandskine på den måde, er der et resultat, hvor det lykkes for hongkongeserne at få det, de gerne vil have? Mm.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at der hersker sådan en nu eller aldrig følelse på gaden i Hongkong. Jeg taler dagligt med kan man sige, tidligere kollegaer, altså lokale journalister, men også unge på gaden, og der er virkelig en enorm stor indignation og vrede, der kommer til udtryk på mange forskellige måder. Vi ser en masse, kan man sige, mere eller mindre makabre voldsepisoder de sidste par uger. En lokalpolitiker, der har fået bidt et øre af, altså der bliver skudt med tåregas og peberspray fra politiets side. Der er i det hele taget vold på begge sider, i og med at demonstranterne også, de smider med molotov-cocktails og former for benzinbomber, der er knivstikkerier og forskellige guerillataktikker. Så der er tale om en voldsspiral, som er meget svær at se stoppe. Og altså, når man snakker om mulige udfald, som sagt et rigtig godt spørgsmål, man kan sådan overordnet sige, der er, som jeg ser det i hvert fald, tre veje ud af det her. Det ene er, at fastlandskina, de skrider ind militært, altså en militær intervention, hvor der er en stor fare for en, kan man sige, en nedsmeltning, hvilket jeg mener vil være et politisk selvmål for Kina, altså også fordi, at Hongkong har så tætte bånd til økonomien, både i Kina, men også i det hele taget i verden. Den anden mulighed, det er, at styret i Hongkong, det vil sige den øverste leder, hun hedder Carrie Lam, hun er ikke demokratisk valgt, fordi Hongkong-borgerne har aldrig haft stemmeret, men de vil gerne have det, at hun giver flere indrømmelser, end hun allerede har gjort. Altså nu har hun trukket lovforslaget tilbage, men at det, noget af det, der også er krav fra demonstranterne lige nu, det er, at der kommer nogle uafhængige efterforskninger af politiets, kan man sige, rolle under de seneste måneders protester. Det ser jeg heller ikke som en stor mulighed, fordi at Carrie Lam, altså Hongkongs øverste leder, hun bliver holdt i skak af toppolitikerne i Beijing, ikke mindst Kinas præsident Xi Jinping, som tidligere på ugen lovpriste hendes arbejde og sagde, at han har en høj grad af tillid til hende. Det betyder ikke nødvendigvis, at fastlandskina kan lide Carrie Lam, men de er nødt til at udtrykke støtte for hende, fordi ellers har hun ingen mulighed for at sikre stabiliteten. Den tredje mulighed, det er at vente på, at de her protester, de dør ud. Men nu, som sagt, nu kørte de i går, der rundede de den femte måned, og at vente på, kan man sige, at den her ildhu og det her enormt store engagement, som altså kommer til udtryk på flere måder, og hvor vi ser vold på begge sider, både blandt politi og demonstranter, det er kan man sige, den hårdkogthed, det er også svært at sige, hvor den ender.
Og netop Xi Jinping, som du nævner, lederen af Kina, har sagt, at han vil knuse knogler til støv, hvis det ligesom ikke bliver stoppet det her. Så der er i hvert fald noget, der peger mod den første mulighed, at det bliver en militær intervention, og man kan sige, at Kina har måske også en størrelse, hvor de ikke behøver at tage sig så meget af et eventuelt politisk selvmord.
Og man snakker jo om den her parallel til for 30 år siden, da der var en militær intervention på den himmelske fredsplads midt i Beijing, hvor der også var studenteroprør, og hvor et ukendt antal unge mennesker mistede livet. Men igen, Hongkong, i og med det har været under britisk styre, altså som kolonimagt, og altså har, i hvert fald på papiret, frihedsrettigheder, som borgere i fastlandskina ikke har. Der bor så mange internationale folk, der er så mange tv-kameraer, der ruller, og der er så meget gang i de sociale medier lige nu i Hongkong, at hvis man satte ind militær, så ville hele verden være vidne til, kan man sige, en nedsmeltning. Og det, som Hongkong, det, som også gør Hongkong interessant, det er jo, at det er et meget konkret øjebliksbillede på den måde, det store Kina udøver sin magt på, og det syn på, kan man sige, på demokrati og medbestemmelse, som Beijing har. Og det rykker jo også til de tektoniske plader i det, sådan, det overordnede internationale politiske system, hvor vi også har en handelskrig mellem Kina og USA lige nu. Så på den måde påvirker det jo hele vejen rundt, ikke kun økonomisk, men også storpolitisk.
Tusind tak, Sofie Bukhøjer, journalist og underviser på Roskilde Festival Højskole og altså tidligere bosat i Hongkong, for at være med til at fortælle os lidt om forholdene i Hongkong, som de sidder lige nu. Og det bliver garanteret en situation, der bliver spændende at følge det næste stykke tid. Tusind tak, Sofie.
Det var så lidt.
Nu skal vi frem mod nyhederne lige høre et lille bid af det, der hedder Blomsterbørns Hørm, som er et program, vi sender her på kanalen. Det er Anders Stjernholm, stand-up-komikeren, der er vært, hvor han altså kigger lidt tilbage på hippietiden for at se på plusser og minuser.
Og jeg havde på det tidspunkt Maria, som var min datter på, ja, hun var så 6 år, da vi flyttede i kollektiv. Jeg havde fået hende, da jeg var 17, og for mig, der var det at flytte i kollektiv, det var et valg af en boform, og det var ikke fordi, jeg overhovedet flyttede ind til, at jeg ville ind og dyrke fri kærlighed. Altså hvis det er fri, som sådan seksuelt fri på en eller anden måde, som nu det er blevet tillagt, ikke?
Ja.
Men det var fordi, jeg valgte en måde at bo på, som jeg synes gav nogle større muligheder, både for min datter og for mig selv, at hun ikke kun bare skulle have en enlig mor i en lille lejlighed. Ja. Det var jo også noget med sådan deleøkonomi og den slags ting. Og,
der bliver så nødt til at sige, at alle de dejlige ting, det er et andet program. Ja. I dag der fokuserer vi så på den her fri kærlighedstanke. Levede du så med fri kærlighed fra starten af, og hvilken udgave var den, du levede i?
Altså, jeg havde ikke nogen partner fra start, da jeg flyttede ind. Jeg havde et par forskellige partnere i løbet af de 4 år, hvor jeg boede i kollektivet. Plus, som boede i kollektivet også, og så var der nogen, som ikke boede i kollektivet. Altså, og jeg vil sige, på det tidspunkt, monogami var ikke op i tiden, og moderne blandt os studenter og nye kollektivister. Men altså den der med den frie kærlighed, altså jeg vil sige, går man ind for det, fordi omstændighederne tvinger en til det, eller er det ud fra en lyst? Og der vil jeg jo sige, at jeg synes jo meget, at det skete på mændenes præmisser dengang, ikke? Altså mænds seksualitet og kvinders seksualitet er forskellige, ikke?
Så hvorfor gik du med på den?
Hvorfor?
Så hvorfor gik du med på den?
Det var, fordi jeg ikke kunne se mig selv bag en eller anden ligusterfascistisk hæk i et forstadskvarter. Altså, det kunne jeg bare ikke. Jeg synes, det virkede så død kedeligt, ikke? Altså, der måtte være mere i verden end det.
Men det bliver umådeligt todelt, når du så enten, så skal du være ligusterfascist, som du siger, eller også, så skal du spille med på de her helt frie præmisser, som det lyder til på dig i hvert fald, du faktisk ikke helt synes var de rigtige.
Altså mange af de ting, det var jo noget, der udviklede sig, mens vi levede det. Altså det er jo det der, som Kierkegaard siger, at livet det leves forlæns og forstås baglæns, ikke? Og det er jo det, når man kigger på det, så er vi jo baglænskiggende, ikke? Altså så alle de der ting, jeg kan sige i dag, mange af dem anede jeg jo ikke dengang. Jeg oplevede lidt, jamen, mit liv det var et eksperiment, og jeg måtte prøve mig frem og se, hvad der skete.
Okay, så
altså, hvad... sådan er det egentlig stadigvæk, ikke? Altså, selvom jeg bliver 74, ikke?
Jamen, det er godt at høre, at det ikke bliver mindre forvirrende til den tid heller. Mm. Men hvad motiverede jeg så dengang til at sige, jamen, nu skal
det var et lille kig ind i det dejlige program Blomsterbørns Hørm. Jeg kan varmt anbefale det, så kan du også, hvis du lytter med hver torsdag 11-12, så kan du høre, hvordan Kana Hanna Wilter, som taler jer, hun bruger ordet fuckboys i forbindelse med hippietiden og de her kollektivs tider. Det er meget, meget spændende blik tilbage. Nu skal vi have et spændende blik på nu. Klokken er nemlig blevet 9. Her får du en gang nyheder med Anna Philipsen.
Og jeg starter med at fortælle, at regeringen vil sætte fokus på klimaet ved at udnævne en klimaambassadør nu. Det skriver Politiken. Danmarks nye klimaambassadør hedder Thomas Anker Christensen. I dag er han ambassadør i Kairo, og han har tidligere været topdiplomat i FN med fokus på klima. Klimaambassadøren skal blandt andet arbejde med internationale aftaler, for eksempel ved klimatopmødet i Madrid, der bliver afholdt i december måned. Samtidig så har regeringen lavet et nyt grønt kontor i Udenrigsministeriet, hvor de også har givet 15 ambassader en uofficiel titel som klimafrontposter. Det betyder, at de skal tænke klima ind i udenrigspolitikken. Ambassaderne her, de ligger i lande, der er store CO2-udledere, som for eksempel Kina og Indien, og også i lande med store organisationer som FN og EU. Thomas Anker Christensen bliver den femte ambassadør, der ikke har et bestemt land at sætte sit skrivebord i. I 2012 fik Danmark også en Arktis-ambassadør, og siden er der blevet oprettet stillinger som tech-ambassadører og ambassadører for religionsfrihed. Det har været en dramatisk nat flere steder i Sverige. En teenage-dreng er død, og en anden er på hospitalet med livstruende skader efter en skudepisode i Malmø i aftes. Det bekræfter myndighederne i Region Skåne ifølge det norske nyhedsbureau, der hedder NTB. Begge ofre er mellem 15 og 18 år. Skudepisoden skete ved en restaurant ved en offentlig plads, og samtidig blev det også meldt om en større eksplosion i det centrale Malmø. Her fandt politiet et køretøj med omfattende skader. Ifølge Sveriges Radio er ingen kommet til skade i forbindelse med den eksplosion. Senere i går aftes blev svensk politi så alarmeret om endnu en eksplosion. Den her gang var det i et boligområde syd for Stockholm. Eksplosionen gav skader på en altan og nogle knuste ruder, men der er heller ingen meldinger om personskader her. På omkring samme tid så blev der også meldt om et højt brag i Helsingborg, og der blev fundet en brændende bil. I løbet af årets første 10 måneder er det svenske politis bombeenhed rykket ud til 100 eksplosioner, skriver NTB. 7 demonstranter er blevet dræbt i Irak, da sikkerhedsstyrker ryddede flere protestlejre i går. Demonstrationer har fyldt i Irak siden 1. oktober, og demonstranterne er utilfredse med regeringen og den udbredte korruption, der er i landet, og kræver en revision af det politiske system. De voldsomme sammenstød kommer efter, at Iraks politiske elite er blevet enige om at støtte op om premierminister Adel Abdel Mahdi. Mahdis regering er truet af de største og mest dødelige græsrodsprotester i Irak, man har set i årtier. Omkring 300 demonstranter er blevet skudt og dræbt siden den 1. oktober, og de irakiske sikkerhedsstyrkers håndtering af demonstrationerne har flere gange givet bekymringer hos menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch. Et overblik over nogle af morgens andre nyheder skal vi også have. Verdens mest vindende dansepar, danske Bjørn Beach og Ashley Williamson, tog endnu en sejr hjem i går. Ved VM i tidans i Portugal løb det danske dansepar med sejren i går aftes. Det er parrets 10. VM-guldmedalje det her, og du kan faktisk høre mere om verdensmestrene, når de er med i Radio 4 Weekendmorgen lige om en 20 minutters tid cirka. Vi skal også forbi en boksekamp, som bliver beskrevet som historiens største internet-event. Det skriver TV2. De to YouTuber KSI og Logan Paul mødtes nemlig i en boksekamp i Los Angeles, imens millioner fulgte med i kampen online. Boksekampen har fået stor opmærksomhed internationalt. De to internetstjerner har tilsammen over 40 millioner følgere på YouTube, og verdensstjerner som Justin Bieber og Ed Sheeran fulgte med i kampen i hallen i Los Angeles. Det var den undertippede KSI, der tog sejren hjem. Og så skal jeg lige se, om min computer vil være med her. Det vil den der. Sådan. Vi tager et kig på vejret her til sidst. Vi er stået op til en dag, der starter med tåge flere steder og temperatur mellem 3 og 8 graders varme.
Du lytter lytter til Weekendmorgen på Radio 4 med mig, Svend Lund Jensen. Jeg har sagt tre ting, der ikke passede inden for ret kort tid. Jeg fik sagt lige før, at klokken var 9. Den er lige over 8:30. Så fik jeg sagt, at vores kære nyhedsvært hedder Anna Philipsen. Hun hedder Anne Philipsen. Og så har jeg også fået sagt til Anne, at vi taler med Bjørn og Ashley her tæt på klokken 9. Det gør vi ikke. Bjørn skrev til mig ved 7-tiden, at de var lige på vej i seng, så de får altså lige lov at sove lidt mere. Det gør de frem mod klokken 10, hvor vi ringer til dem i Portugal og får en status på nattens strabasser og danse guldet, de altså hæv hjem til Danmark. I går var det en særlig dag. Det var nemlig 30-året for Berlinmurens fald. Vi har talt med en herboende tysker, der ligesom det genforenede Tyskland fylder 30 år i år, om arven fra DDR, og om det virkelig er et helt og helet land i dag. Her er det en snak, min kollega og medvært Maja Hall havde med Benjamin Hus i forgårs.
Prøv lige at starte med at fortælle, hvor var du, da muren faldt?
Jeg lå i mit kribbe i Tyskland. Der var jeg, hvor muren faldt, var jeg godt og været 5 måneder gammel. Så jeg lå derhjemme trygt i min barneseng ved min mor.
Og hvor var din far henne?
Min far var faktisk ude og demonstrere. Leipzig, hvor jeg kommer fra, det har været en af de byer, hvor der var de største demonstrationer under den fritidske revolution, som det hed. Og han var til min fødsel ikke til stede, fordi han var ude og demonstrere.
Og hvordan har hele frihedskampen, som du nævner her, hvordan har den påvirket og betydet for din familie?
Den har betydet selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Mine forældre har været aktive, ikke sådan, ikke voldsomt aktive, men de har selvfølgelig kæmpet for frihedsrettighederne, specielt min far, som kommer fra en meget politisk aktiv familie. Så det har betydet selvfølgelig rigtig meget for dem, at der bliver kæmpet for det, men der kom den forandring heldigvis i 89. Og årsagen for, at han har været derude, det er også fordi, at man havde den her store virfølelse dengang. Altså, der var jo 500.000 mennesker i Leipzig på gaderne. Selvom man var bange for, man ikke vidste, om Stasi, om DDR-regimen, de ville skyde på folk, om politiet ville gribe ind, at man gjorde det bare, fordi man sagde, at vi skal bare stå sammen. Så det var ekstremt vigtigt for ham, og man kan sige, at jeg vil ikke sige, at det var vigtigere end fødsel af hans anden barn. Det tror jeg, han bliver ked af, hvis jeg siger det. Men trods alt var det super vigtigt, at han sagde, at han skulle være derude, og så kom han et par timer efter.
Og så 5 måneder efter, så faldt muren så. Hvad betød det for din familie?
Det betød rigtig meget. Altså som jeg sagde, at min familie havde selvfølgelig en stor behov og kæmpet rigtig meget for, at de her frihedsrettigheder, de er også kommet til Østtyskland.
Og hvad er det for nogle frihedsrettigheder?
Jamen det er jo det der med, at man kunne rejse frit, man kunne sige det, man havde lyst til. Det er jo sådan de der to hovedbudskaber, de havde. Det er det, de kæmpede for, og det kom jo så med murens fald, og det betyder jo utrolig meget for folk, som ikke haft det i hele den tid, DDR eksisterede.
Ja, for du blev født i DDR, men voksede op i et frit Tyskland. Hvordan har dine forældre fortalt dig om historien, før du blev født, og så den historie, du voksede op i?
Jamen altså, de var jo utrolig glade for både mig og min bror at have de her muligheder, som vi havde. Og det er også derfor, jeg er jo andet i Danmark, fordi mine forældre sagde jo, hvis du har muligheden for at komme ud i verden, så gør du det. Den her mulighed havde vi ikke dengang.
De kunne simpelthen ikke rejse ud?
Nej. Man kunne ikke forlade DDR på en nemt måde. Man kunne selvfølgelig rejse til Østen, til gamle Sovjetunionen, alle de der lande, men man kunne ikke rejse til Vesten. Det var i hvert fald meget, meget, meget vanskeligt at gøre. Så mine forældre har jo altid encouraged, jeg ved ikke, hvad hedder det på dansk?
Opfordret
både mig og min bror at komme ud i verden og se verden, fordi som sagt, den mulighed havde de ikke. Ja.
Og hvad tænker de om, du er taget til Danmark på grund af en håndboldkarriere, du fulgte? Hvad tænker de om Danmark, og at du har valgt det?
Altså, de var utrolig glade for, at jeg ikke tog til Norge. Fordi det var lige lidt længere væk, og man ikke bare køre hen. Det var lidt voldsomt. Så jo, det synes de var jo super fedt. Altså, jeg tror ikke, for dem handlede det om, hvor jeg tog hen. Altså, det handlede bare om, at jeg kom ud og så noget af verden. Og de synes utrolig godt om Danmark. Altså, man læser jo alle steder, at danskerne er det lykkeligste land, eller det lykkeligste folkefærd i verden. Så de er jo utrolig glade for, at jeg lander her og er en del af samfundet.
Dine forældre, de bor lige nu i Leipzig.
Ja.
Når du ringer ned og taler med dem herop til 30-året for murens fald, hvad beskriver de så? Hvordan er det at være i Tyskland nu, 30 år efter friheden, den gjaller stadig?
Jamen, ja, der er jo både og, at man siger det sådan. Det positive, det er jo helt klart, at man har fået de her rettigheder, som jeg lige nævnte før, at man kan bevæge sig frit. Man har ind i bund og grund ytringsfrihed. Der er ikke noget Stasi mere, der er efter en. Altså, man har et frit liv, så man kender det helt ligesom i Danmark. Altså, fuldstændig på det samme vilkår. Det negative, og det er jo selvfølgelig, at nu er det 30 år siden muren faldt, og folk i DDR har jo nogle forventninger til dengang muren valgte, at man bliver et ens land mere, altså man bliver igen et samlet Tyskland, at have folk nogle forventninger, og de forventninger bliver en delvis ikke opfyldt. Og det frustrerer selvfølgelig også selvfølgelig mine forældre.
Jamen dine forældre ønskede de, at DDR blev sluttede med at eksistere, og at de blev en del af hele Tyskland?
Nej, ikke på den måde. Altså, som mine forældre fortæller det, så gik det ikke egentlig ud på de folk, der var i gaderne, at DDR i som land skulle slutte.
Okay.
Det er ikke det, der var formålet med det. Formålet var at få de her frihedsrettigheder. Det er klart, at et system som DDR kunne selvfølgelig ikke give dem. Hvis de havde givet dem, så ligesom det andet, så kunne de lige så godt lukke og slukke. Så det ene gik jo hånd i hånd med det andet. Men formålet revolutionen var ikke, at DDR skulle ophøre.
Okay, det var bare mere frihed i DDR.
Ja, frihed, både i forhold til, at man kunne ytre sig frit, man kunne have frit politisk holdning, men selvfølgelig også, at man kunne rejse. Altså det var den største, specielt for mine forældre og vennekredsen, det er, at man kunne bevæge sig frit rundt omkring i verden.
Og det er jo så nogle ting, som der er nu. Nu kan de frit rejse, ja. Og din søn i Danmark, og de kan frit sige, hvad de vil, og alle de her frihedsrettigheder, de er der nu. Men hvordan ser virkeligheden ellers ud for dine forældre og deres naboer? Er det et lige Tyskland, som vi ser?
Det er det ikke. Det er det ikke. Altså nu skal man sige, jeg er opvokset i en i et hjem, hvor vi havde det, vi skulle have. Mm. Jeg har nogle vadhavende forældre, så vi har ikke manglet noget. Mm. Men hvis man kigger lidt på andre dele af Østtyskland, hvor jeg kommer fra, så som jeg plejer at sige, altså hvis man kører fra Leipzig øst mod grænsen, så finder du nogle byer, hvor du tror, at muren er væltet i går.
Ja, hvordan det?
Jamen, det er infrastrukturelt. Der bor ikke nogen mennesker. Arbejdspladserne er der ikke. Altså, man kan sige det sådan, at efter muren valgte, så står man stor hammer og slår alt ihjel, der har en eller anden relation med det, der er. Og det er klart, det gik jo godt i starten, hvor folk siger, fair nok, hvis I kommer med en alternativ, der er bedre, så vil vi jo gerne det. Fordi folk var jo, som jeg sagde, træt af systemet. Men hvis det 30 år efter endnu ikke kommer nogen alternativ, folk er stadigvæk arbejdsløse, man har en generation som min, hvor der er rigtig mange, der opvokser i fattigdom, så siger folk på et eller andet tidspunkt, som vi har det pt, siger, jamen nu er det nok, altså nu har I lovet os i 30 år et eller andet forbedring, og det er ikke kommet, nu gider vi simpelthen ikke mere.
Er det det, man ser i de her højere ekstremistiske partier og tilhængere,
ja,
der opstår?
Det er det. Altså, det er jo helt klart AfD, som det jo hentyder til, som er en rigtig højere populistisk parti, som har jo folk i Bundestag, som siger, at Holocaust har ikke eksisteret, og altså sådan nogle ting, som er jo helt absurd. Men hvorfor får de 25% i Østtyskland? At det er jo fordi, at folk bare siger, jamen, prøv her, nu har de store partier, SPD, CDU, De Grønne osv., som har været magten de sidste 30 år, jamen nu har I lovet os Gud, grøn og skov, og der er intet, eller ikke intet, men der er i hvert fald ikke sket de store forandringer, så vælger vi bare noget andet. Mm. Og det viser sig også, at der er rigtig mange, der egentlig vælger AfD, ikke for AfD's skyld, men imod noget andet. Altså det er jo protest.
Ja. Kender du nogen, som der gør det sådan?
Det er jo det andet spørgsmål. Det er jo, at hvem vælger dem egentlig? Så hvis du går ud offentligt og holder et mikrofon foran folk, så er der jo ingen, der siger, at de vælger AfD. Og det er også et problem, fordi at man har den der titulering at sige, hvis du AfD vælger, så er du nazi. Mm. Og det er det jo ikke. Altså, det er jo ikke 25% af Østtyskland, der er nazister.
Men det lyder jo næsten sådan. Altså, kender du nogen på sociale medier eller nogen gamle bekendte?
Jo,
eller
jeg kender der nogen, der vælger AfD.
Men gør de så for det, du forklarer dermed, at de er træt af systemet? Er det det, de også skriver og fortæller dig om?
Ja, de ser simpelthen ingen fremtid, og de er bare træt af det politiske system, at man har lovet dem forskellige ting. ting, arbejdspladser, infrastruktur og så videre, og der er ikke sket de store forandringer, og nu siger de bare, jamen, så er det nok.
Er der, kan du komme med et eksempel på en, der har skrevet det, eller du har snakket med om det?
Ja, altså, jeg har jo nogle venner. Jeg tror, jeg lader være med at sige nogle navn, selvom det er her i Danmark. Men jeg ved, der er nogle folk, at for eksempel, hvis vi tager udlændingespørgsmål, det er jo valgkant, at i 2015, der sagde vores bundeskansler, Angela Merkel, ja, vi har schaffen das. Den her meget citerede sætning. Så lukkede vi 1 million mennesker ind. I 2016 havde Tyskland 4 eller 5 terrorangreb af folk, som kommet med status flygtning til Tyskland. Og det er jo klart, så begynder folk at efterspørge og sige, jamen, prøv her, hvis vi lukker folk ind som flygtning, som efterfølgende begår terrorangreb på os, jamen, det hænger jo ikke sammen. Og så begynder man jo at kritisere udlændinge. Man har et problem med, at der er så kommet så mange. Og det er jo i sig selv ikke noget, det gør vi også i Danmark, det skal vi være ærlige at sige. Men problemet i Tyskland er bare, lige så snart du siger det, så bliver du tituleret som nazist. Og det er jo folk, for at sige det rent, jo pisse træt af. Fordi det ene har jo ikke noget med det andet at gøre.
Kan du forstå, at der er nogen, der reagerer sådan, altså ikke ved at kalde dem for nazister, men altså melder sig ind i højere ekstremistiske partier, eller i hvert fald har holdninger den vej på?
Det kan jeg godt forstå.
Vil du selv gøre det, hvis du var i
Tyskland? Nej, jeg er politisk et andet sted, og jeg er jo lidt mere, hvad man siger, opklaret omkring, og jeg har et, jeg er ikke træt af det, der foregår i Tyskland.
Du har selvfølgelig også i Danmark.
Ja, selvfølgelig i Danmark, så det er svært for mig at sådan, så relatere til det. Jeg står nok et andet sted politisk. Jeg kunne ikke drømme om at stemme på AfD. Men jeg kan godt forstå folk, der gør det.
Sådan en dag som i dag, 30 år, kigger vi tilbage i tiden og fejrer det jo også i Tyskland. Skal du fejre det på en bestemt måde?
Jeg skal ikke fejre det på... Altså nu er jeg for eksempel i Danmark, er jeg jo meget glad for at hejse flag. Det gør vi ikke rigtigt i Tyskland, så det kommer... Det er ikke på den måde, vi fejrer det. Altså der er jo rigtig mange ting, der foregår. Jeg ved, i Leipzig er der jo store ting, der sker. Så selvfølgelig, på den måde kigger man jo tilbage og er glad for, at man har ikke det her system, at man har en forenet Tyskland.
Hvad med dine forældre? Ringer du lige til dem lørdag og siger... Så er det 30-året, eller hvordan gør man det?
Nej, det gør vi ikke. Altså, det er ikke sådan højtidigt. Man minder sig lidt mere omkring de ting. Altså, ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man minder sig omkring min generation, men også min forældres generation, at vi husker, hvad der er sket i det, det er. Men også, og jeg tror, det der er en vigtig point, vi skal have. Hvorfor har vi haft det, det er? Altså, det, det er, og det system, vi har haft, er jo en resultat af 2. verdenskrig. Og det er vi nødt til at huske. Altså, som jeg plejer at sige, man skal nødt til at huske sin historie. Og jeg tror, det er det, vi snakker lidt omkring. Men ellers så bliver det ikke fejret et eller andet stort. Altså, der er selvfølgelig sådan officielle ting rundt omkring, men privat, der er ikke noget, vi fejrer det på den måde.
Radio 4 taler med Danmark.
I tirsdags udkom Niklas Bentners selvbiografi Begge Sider. Bogen har trukket masser af overskrifter, især fordi Niklas Bentner i bogen er meget åbenmundet omkring alle de historier, vi allerede kender, men bestemt også bringer en masse nye historier til bordet. Bogen sælger i stor stil og kommer nok til at ligge under en hel del juletræer. Jeg har talt med bogens forfatter Rune Skyrum Nielsen, der er forfatter og journalist, om den Niklas Bentner, han har fulgt de sidste par år, og den Niklas Bentner, der sidder i dag og ikke ved, hvor han skal spille fodbold efter nytår, men altså ville sørge for at få sat sine egne ord på karrieren og sin person. Hvorfor er det gået Bentner, som det er gået ham, og hvorfor går det, som det går ham fra de unge år? Det spurgte jeg forfatter og journalist Rune Skyrum om.
Jamen, det er jo en kombination af rigtig mange ting. Altså, den hedder Begge Sider, fordi vi ikke kun giver en side af historien. Vi giver ikke kun den rosenrøde. Niklas er jo egentlig sådan hård ved sig selv også, den her bog, må man sige. Han er klart hårdest ved sig selv, vil jeg våge påstå. Og det er klart, at Niklas har også selv en forudsætning for, eller et ansvar for, at opsøge balladen ganske ofte, eller ikke altid tage imod de gode råd, han også får, og kun høre de dårlige råd måske, især i den helt unge periode. Men der er jo bestemt også et spørgsmål om, at der er en pengemaskine i international fodbold, som kun er blevet større og større, og i engelsk fodbold, hvor man helt dokumenterbart har en drukkultur helt tilbage fra midten af det forrige århundrede, der er man altså ret langsom med at udskifte alt det brødne, alt det rådne i fodboldkulturen, selvom der kommer rigtig, rigtig mange penge og meget mere medieopmærksomhed på spillerne. Og det vil sige, at spillerne de er nogle gange fanget i limbo, hvor de både skal leve op til en hel masse offentlige forventninger, og samtidig så er de altså født ind i nogle vaner og nogle traditioner, hvor man lige pludselig bliver meget udstillet, når offentlighedens øje opdager det.
Noget af det, som offentlighedens øje også har fået at se mange gange, det er Niklas Bender, der har stået frem og har lovet bod og bedring, at nu var han blevet voksen, nu var han klar til at fokusere på fodboldspillet. Hvad er anderledes ved den her Niklas Bender? Det spurgte jeg også forfatter til bogen Begge sider, Rune Skyrum, om.
Jamen, han er blevet moden i en meget sen alder, det er der ikke nogen tvivl om, og han har både opsøgt balladen i mange år, og så har han også haft folk omkring sig, der ikke har tilskyndet ham til at komme væk fra den i tilstrækkelig grad. Så der er mange ting, der spiller ind på, at det først er ret sent, at han har fundet ud af, at det ikke er en fed måde at leve på længere. Det har han i høj grad fundet ud af, og det fandt han nok ud af i 2016, da han røg ned i en dyb krise efter at være røget ud af Wolfsburg i Tyskland og ikke rigtig kunne finde sig til rette med sin nye klub i Nottingham i England. Der vil jeg sige, der skete noget med Niklas i den periode. Der begyndte han at tænke over, hvorfor han skulle stoppe med at gentage sine destruktive mønstre. Og det vil jeg sige, at han i høj grad har gjort. Det er et andet menneske, som jeg møder i både 2016 og 2017, end jeg mødte i 2012, hvor Niklas virkede lidt ligeglad og måske bare talte folk efter munden, hvis de godt ville have ham til at sige, at han fortrød, og han nu vil mend his ways, altså rette sig ud i sin beskidte adfærd, om så må sige. Ikke? Der vil jeg sige, at ja, der er ikke nogen tvivl om, at Niklas virkelig, virkelig gerne vil undgå at træde ved siden af i fremtiden. Og det er han meget mere bevidst om i dag, end han var for 5 år siden og 4 år siden, for den sags skyld. Han vil rigtig gerne gå af en mere lige vej fremad. Og derfor så prøver han også at vaske tavlen ren med det her. Så er alt fortalt, er der ikke flere, der kan grave noget op om ham. Og nu kan han forhåbentlig referere til det her. Jeg siger, det, hvis I skal skrive noget, eller skal tale om noget negativt om mig, så kan I læse om, hvordan jeg selv mener, det fungerede eller udspillede sig i den her bog. Og nu kan jeg måske begynde at se fremad, sådan så jeg ikke altid skal høre for de fejltrin, jeg har lavet.
Og man skal jo faktisk kun grave et års tid tilbage til sidst Niklas Bender var i problemer. Der var han nemlig i retten i København for en episode med en taxachauffør, der fik brækket kæben, og Niklas Bender endte med fodlænke på i 50 dage.
Nej, det er det ikke. Og det her, hvor jeg mener, at fortiden nok...
Så det, jeg spurgte Rune Skyrmark, det er jo ikke længe siden.
Han prøvede flere gange i aften, så sad han med i retten og kunne både se videooptagelser og høre lydoptagelser osv. Og alt det, han har fortalt mig på forhånd, viste sig heldigvis at passe. Det var jeg glad for, fordi det viste mig i hvert fald, at han talte sandt over for mig, når han berettede for den aften. Og han prøver 3 gange at vende problemerne i ryggen den aften, og til sidst, der føler han sig så provokeret så meget, så han falder tilbage i sine gamle unoder og giver igen. Men jeg tror, at hvis det havde været 7 år før, så havde Niklas slet ikke skulle presse så langt ud, før han røg i karambolage med den taxichauffør. Så havde han gjort det med det samme, så var han ikke steget ud af den taxa, han var ikke gået på den natklub forinden heller. Så ja, der er stadig noget at arbejde med, bestemt, men det har rykket sig. Det kan jeg se, både den måde, han har opført sig på over for mig, men også på den måde, han bagefter fortryder, hvad det er, han har rodet sig ud i.
Og det var altså lidt om bogen om Niklas Bender. Den hedder Begge sider. Den er i butikkerne nu. Det var forfatter og journalist Rune Skyrum Nielsen, der havde talt med mig her, eller jeg havde talt med ham. Vi har talt med en hand, skal vi sige det. Nu har jeg en telefon igennem til Tyskland, fordi der sker altså meget dernede i de her dage. For 28 år, der var Berlin delt af muren. En mur, der adskilte familier og delte friheden også. Og for 30 år siden, der blev den mur så revet ned. Seniorkorrespondent på Der Nordschleswiger, Siegfried Matlock. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan blev 30-året for murens fald markeret i går?
Ja, selvfølgelig med store festligheder i Tyskland, men ud over glæden også med en meget, meget stor portion af eftertænksomhed. Fordi man jo også i Tyskland, især fra de ansvarlige side, godt kan se, at en hel del af det, man ønskede og drømte om i for 30 år siden, ikke er blevet en realitet. Der er stadigvæk meget, der skal arbejdes med for at få Østtyskland samlet på nogenlunde samme niveau som Vesttyskland.
Hvad er det, der mangler?
Ja, der mangler selvfølgelig noget økonomisk i udviklingen, i hvert fald med store dele af Østtyskland. Men der mangler også noget i hovederne, altså, som man jo, som forbundspræsidenten Steinmeier sagde i går, vi har fjernet en mur som fysisk bygning, men der er kommet nye murer til i vores hoveder. Og det er dem, der skal fjernes, fordi mange i Østtyskland føler med rette eller urette, at mange vesttyskere bliver behandlet som anden rangs af mennesker. Det synes jeg nu objektivt ikke er korrekt, men den følelse har de, og rigtigt er det nok, at mange i Vesttyskland i hvert fald ikke har nok forståelse for den særlige CV, som mange mennesker i Østtyskland selvfølgelig har gennemlevet før murens fald og efter murens fald.
Hvor var du selv, da Berlinmuren blev reddet ned, Siegfried?
Jeg var i København på det tyske sekretariat og havde desværre et meget vigtigt møde næste morgen. Men jeg må indrømme, at jeg faldet mere end en tår, ikke mindst fordi jeg for det første var overbevist om, at Tyskland burde genforenes en skønne dag. Det håb har jeg aldrig mistet, og fordi jeg også selv havde vigtige dele af min familie, som levede i Østtyskland, og som jo stadigvæk var indespærret.
Og har der været forsoning i din egen familie? Altså har I fundet hinanden igen, uden de der mure, der ikke er fysiske længere?
Det har der været, men selvfølgelig har der været afstand mellem en del af min vesttyske familie og så den i situationstegn nye østtyske familie. Men der har også været nogle gnidninger. Altså, der er også nogle østtyskere generelt, som pludselig havde en større indkomst end nogle vesttyskere, der havde været 30-40 år på arbejdsmarkedet. Så det er klart, at der har også været nogle spændinger. Og jeg synes, jeg siger ikke, at østtyskerne har ret i alt, men vesttyskerne har måske ikke været nok indstillet til at dele for at overvinde delingen.
Siegfried Matlock, seniorkorrespondent på Der Nordschleswiger. Nu blev murens fald markeret i går. Noget andet, der også blev markeret den 9. november, det er Kristallnatten. Helt tilbage fra 30. Hvordan mærker man den dobbelthed på samme dag, hvor der er en glædesdag, og så noget, der kræver lidt mere eftertænksomhed måske?
Ja, fuldstændig korrekt. Men der er det jo sådan, at man jo heldigvis i Tyskland har en kultur, der er sig bevidst også i den politiske ledelse, bortset måske fra Alternativ for Deutschland, som er så bevidst, at det er denne dualisme mellem det helt høje og det dybeste dybe, som kendetegner desværre noget af Tysklands historie.
Hvordan vil du vurdere, at markeringen af murens fald vil blive ved med at være relevant for tyskerne?
Jamen, det vil det altid være. Det er en af i hvert fald yngre tyske histories højeste, mest emotionale øjeblikke. Og tænk en gang, hvis man skal sige lidt provokativt, de der krigsliderlige tyskere, som jo i hvert fald har været med ansvarlig for 1. verdenskrig og fuldstændig ansvarlig for 2. verdenskrig, at de så pludselig kunne lave en revolution fredeligt, uden at der blev løsnet et skud. Det er noget, som tyskerne kan være både i øst og vest meget stolte af.
Tusind tak, Siegfried Matlock, seniorkorrespondent på Der Nordschleswiger, for at du var med her til morgen. Jeg har et lille klip, jeg ikke nåede at spille før. Det er en sammenligning af Thure Lindhardt og Niklas Bentner, som Rune Skyum lavede.
Altså, der er noget med at opleve sig selv gennem en offentlighed, og hvordan andre kigger på en, som man kan sige, at de begge to er konfronteret med ofte. Ikke? Det er der ikke nogen tvivl om. Men de to er jo også meget forskellige mennesker. De er meget talentfulde begge to, kan man sige, men Thure har jo måske været langt, langt, langt mere disciplineret, dedikeret til sit fag, end Niklas har indtil for ganske få år siden. Thure, han vidste, hvad han ville, og gik meget, meget hårdt efter det fra en ung alder.
Niklas gjorde det bare, fordi han fik at vide, at han var gudsbenådet. Ture har altid sat skuespillet højst. Niklas har ikke altid sat fodboldspillet højst. Hvis han havde det, så havde han nok også været et andet sted i dag, end han trods alt er. Og selvom han har nået nogle flotte ting, det er altså ikke så dårligt at lave masser af mål for Arsenal i en alder 20-21, men han kunne have været endnu længere end det, der er ingen tvivl om. Og Ture, han bliver bare bedre og bedre, fordi han arbejder stenhårdt på det, og kombinerer det med et medfødt talent selvfølgelig. Så ja, de har da noget til fælles, men jeg vil sige, at Niklas' dæmoner og benspænd for sig selv har været noget større, end den Ture har begået.
Og det var altså et klip, jeg ikke nåede at spille før, som jeg synes var meget interessant. Rune Skyum fortæller selvfølgelig om det her, fordi han også har skrevet en bog med Ture Lindhardt, der hedder Vi er vel alle mennesker. Nu er klokken 9, derfor får du